Kunigo Algirdo Toliato knygos Tu niekada nevaikščiosi vienas pristatymas. Dalyvauja knygos autorius Alvydas Jokubaitis, Gintautas Mažeikis, Aistė Noreikaitė, Vidas Petraitis, Valerijus Šerelis. Knygą išleido leidykla Tyto Alba. Įrašas iš knygų mugės.
Gerbiami susirinkusi, leiskit pradėti Algirdo Toliato knygos pristatymą. Ir aš manau, kad Algirdo Toliato visi pažįstat. Todėl jo nereikia pristatyti. Didžiausia problema turbūt visiems yra, kaip šita kompanija susirinko, nes čia yra kažkokia šunų veislė, mišrūnai vadinasi. Mes tokie esam, aš šitą dalyką būtinai turiu pasakyti, nes jūs nesuprasit. Čia turbūt didžiausia delegacija, kuri kartu su knygos autoriumi yra iš vis knygų mugiai. Ir noriu pasakyti, kad šitie visi žmonės prieš 1,5 metų mes buvom susitikę Atėnuose. Atėnai čia ne kokia Vilniaus kavinė, bet Graikijos sostiniai. Ir mes ten Akropolio papėdėje turėjom simpoziumą. Ir kadangi Algirdas parašė knygą Tu niekada nevaikščiosi vienas, jis nutarė, kad šitą dalyką jam geriausia yra daryti su mumis. Ir kad nereikėtų vaikščioti vienam. Mes buvom sutarę, kad mes jį paliksim vieną. Specialiai, kad jūs turėtumėte tik Algirdą vieną, bet šito pokšto mes nepadarėm. Kadangi mums duota labai nedaug laiko, praktiškai vienas futbolo rungtynių kelinys, o žmonių yra labai daug ir norinčių kalbėti. Aš pirmiausia pradėsiu, šiaip galvau, kad Algirdui gal reikia paskutinį žodį suteikti, bet ne, nu visgi. Jis pridarė čia viską ir aš perskaitysiu vietą, kuri man labiausiai patiko jo knygoje. Ir Algirdai, iškart klausimas bus apie tą vietą. Algirdas rašo, bažnyčia gali teikti ir įvairias socialinės paslaugas. Tačiau jei liktų vien socialinė veikla ir bažnyčia nesudarytų žmogui galimybę susitikti su Kristumi, ji netektų savo esmės kaip toji druska praradusi sūrumą. Mūsų ramintojos bažnyčia, čia kas ne Vilniečiai, čia bažnyčia, kurioje Algirdas yra kunigas, padalyta net į 3 aukštus. Tai yra labiausia turbūt apgriuvusi Vilniaus bažnyčia sovietų suniokota. Mūsų ramintojos bažnyčia padalyta net į 3 aukštus. Pirmame aukšte veikia restoranas Pirmas blynas, kur padavėjas ir šefo padėjėjas dirba asmenį su negale. Antrajame susitikimo erdvė, kur vyksta parodos ir susitikimai. O trečiame koplyčia, kur aukojame šventas mišes. Atrodo, kiek visko galima padaryti, kiek kultūrinių renginių, konferencijų suorganizuoti, tiek erdvės socialiniams iniciatyvoms. Tačiau, ar visiems pavyksta užlipti iki 3 aukšto? Įspūdinga, man atrodo, kad čia visos vakarų Europos šiuo metu problema yra, kad užlipam iki 1 aukšto, kartais bažnyčia iki 2 aukšto, o iki 3 turbūt užlipti sunkiausia. Algirdai, žodis tau.
Ačiū, iš tikrųjų, esu tokia girdėjęs labai gražų posakį, sako, jeigu kelias neveda į šventovę, kam jis reikalingas. Ir turbūt dvasiniuose ieškojimuose ne visi keliai, net ir bažnyčios, ne visos bažnyčios veda į susitikimą su Dievu. Ir mes galime atsustoti tam vienam ar kitam aukšte ir girdėjau tokį pasakymą, sako, jeigu šventoji dvasia dabar atsitrauktų nuo visų mūsų veiklų, nu čia kalbant apie mūsų vakarų civilizacijos, dvasingumas, bažnyčias, tai 90% net 95% veiklų net nepajaustų, kad šventoji dvasia atsitraukia. Nu viskas toliau eitų. Ir socialinės veiklos, ir pirmos komunijos, ir vestuvės, ir laidotuvės, ir krikštynos, ir daugybė kitų dalykų. Bet sako, jeigu pirmųjų amžių bažnyčioje šventoji dvasia atsitrauktų, 95% žmonių pajaustų. Ir ta linija tokia labai siaura, ne dėl to, kad tu darai daug, tu gali daryti labai daug veiksmų, bet tie veiksmai gali būti dėl Dievo, bet be Dievo. Tai jeigu bažnyčia neveda į susitikimą su Dievu, kam jinai reikalinga? O prarasti tą Betlėjaus žvaigždę yra taip paprasta. Nes išmokstam daryti, dar aš atsimenu, kai mes tik pradėjom daryti alfa kursą. Alfa kursas tai yra, nu turbūt irgi, geriausia patirtis ramintojai, kokią turim, tai yra ta 12 susitikimų kelionė, kuri keičia žmonių širdis. Va tas įvyksta tas susitikimas. Bet atsimenu, kai mes pačioj pradžioj pradėjom daryti, visą laiką yra baimė, a, kaip čia bus, kaip ten, ar pavyks, ar nepavyks. O paskui padaryt vieną kartą, antrą, trečią. Ir paskui, o gerai, Dieve, tu jau dabar gali eiti kažkam padėti ten kitur, mes jau susitvarkysim, mes jau mokam, jau žinom, jau kaip ten vyksta. O visa esmė, va, tos kelionės ir yra tas susitikimas. Tai va, tai iššūkis, iššūkis, kaip pasiekti trečią aukštą, tą aukštutinį kambarį, susitikimo kambarį.
Aš dabar pamažu pristatysiu čia susirinkusiuosius, kadangi visi, nu, publika, tai čia netikėta yra. Ne, Ladies First. Aistė Noreikaitė yra Vilniaus universiteto filosofė. Gintas Mažeikis yra iš Kauno, jis yra filosofas, Gintas yra žmogus legenda. Jeigu jūs paklaustumėt, kodėl jis legenda yra, tai reikėjo mugę pradėti pirmadienį ir baigti prieš Kalėdas. Toliau yra, nepatikėsit, pulkininkas leitenantas, karininkas Valerijus Šerelis. Ir, o čia, kad man vidai neapsirikti, įmonių grupės Brasta generalinis direktorius ir Harvardo universiteto alumnas ir verslininkas Vidas Petraitis. Nu, publika yra mišri, bet kadangi knygą sąžiningiausiai, aišku, perskaitė Aistė, nes jinai yra pas mus rimčiausiai viską darant ir sąžiningiausiai. Aistės, aš norėčiau paklausti, Aistė, kadangi mes čia trys sėdėm kaip filosofai, ir kažkokia gėda Lietuvoje yra filosofams, nes Lolita Varanavičienė, Tyto Albos direktorė, man kažkada sakė, kad yra išpirktas 17 tūkstančių tiražas Algirdo knygos. Jūs galite įsivaizduoti, 17 tūkstančių išperka, o filosofai, nu nežinau, kas net priartėjęs yra prie 1700 turbūt. Čia būtų didelis įvykis. Aistė, kai tu skaitai šitą knygą, greičiausia tu pirmą kartą gyvenime skaitai pamokslų knygą, nes čia homilijos yra, kiek suprantu, Algirdai sudėtos. Koks tavo įspūdis, ir tik pasakyk sąžiningai, nes žmonės visien užmirš paskui, ką tu sakysi, bet svarbiausia dabar, kad kunigo akivaizdoj pasakytum sąžiningai.
Tai iš tikrųjų jau užbėgau tų žakų, nes aš norėjau pradėti tą savo pasisakymą. Nuo prisipažinimo, sąžiningo prisipažinimo, kad iš tikrųjų pirmą kartą skaičiau tokią knygą, tokio pobūdžio knygą. Ne dėl to, kad mažai skaityčiau, nes pagal profesiją mano darbas yra skaityti, tik tai dažniausiai, aišku, filosofinės knygas. Tai šita knyga tikrai buvo kitokia, tai nebuvo nei grožinė, nei filosofinė knyga. Grožinėse visi žinom, ar ne, dominuoja fikcinės istorijos, svarbu yra siužetas, charakteriai. Šitoje knygoje buvo nemažai istorijų paminėta ir tikrai įdomių, tačiau tai nebuvo centre. Daug svarbiau buvo, kas bandoma pasakyti per tas istorijas. Tos istorijos tapo nuorodomis, simboliais, metaforomis visiškai nefikciniam kalbėjimui. Bet tuo pačiu tai nebuvo ir tokia filosofinė knyga, nes filosofinės knygos epicentre visą laiką būna ginčas. Autorius nori įrodyti savo poziciją argumentais, priversti nesutikti, priversti ginčytis, priversti ieškoti kitokių argumentų. Bet kai skaičiau šitą knygą, iš profesinio azarto labai stengiausi ieškoti, su kuo nesutikti. Ir su kuo pasiginčyti, bet iš tikrųjų labai sunkiai man sekėsi tą padaryti ir kažkaip niekaip neradau, su kuo galėčiau fundamentaliai nesutikti. Ir netgi atvirkščiai skaitant atrodė, kad man viskas kažkaip gana pažįstama, artima, kažkas, ką aš net ir pati galėčiau pasakyti, kad gerai žinau arba kažkaip giliai žinau. Tai man atrodė, kad ta knyga ne tiek nori pasakyti mums kažką visiškai naujo ir negirdėto, bet labiau bando priminti dalykus, kurie galbūt kasdienybėje nusistumė į antrą planą, lieka užmiršti, nepastebėti ar kažkaip užsimaskuoja. Kokie tie dalykai, kuriuos noriu priminti, kai pradėjau galvoti, kaip čia dabar, apie ką aš čia perskaičiau, apie ką aš čia skaitau, tai man atrodo, kad jau pats knygos pavadinimas nurodo, tu niekada nevaikščiosi vienas, tai tikriausiai yra knyga apie tam tikrą žmogišką santykį, apie mūsų gebėjimą arba negebėjimą būti ir subūti drauge. Ir kai pradėjau galvoti, ką šitas drąsus pavadinimas galėtų reikšti, pagalvojau, kad aš galvoju visiškai priešingai. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tai mes šiais laikais ir šiandien kaip tik labai dažnai vaikštome vieni ir būtent vieni. Ir labiausiai vieni, netgi kai būnam tokioj didelėje kompanijoje, kažkokioj minioj, grupėj, netgi tarp gerai pažįstamų žmonių, artimų žmonių, vis tiek būnam vieni. Nepastebėti, neišgirsti, neįvertinti, vieniši. Tiesiog ėmiau galvoti, kad man atrodo, mes labai dažnai nebemokame subūti drauge. Tai skaitant tą knygą, mano šito įsitikinimo, kad gyvenam tokioj labiau vienatvės epochoj, o ne bendrystės epochoj, ta knyga nepakeitė. Bet jinai galbūt padėjo pamatyti vieną netikėtą priežastį, vieną iš priežasčių, kodėl mes gyvename būtent vienatvės epochoje. Ir man atrodo, kad viena iš tų priežasčių, bent jau man taip persiskaitė šita knyga, yra ne kas kitas, o mes patys. Labai dažnai, net ir norėdami užmėgsti kažkokį autentišką santykį su kitu, mes visų pirma, kažkodėl, sąmoningai ar nesąmoningai, norėdami ar nenorėdami, vis tiek į pirmą planą pastatome save, o ne kitą. Ir čia nereikia kažkokių labai didelių teorinių, filosofinių išvedžiojimų, užtenka labai paprastų pavyzdžių, kurių nemažai, kurie galbūt netgi iš toj knygoj mane ir atvedė prie tokio supratimo. Pavyzdžiui, kaip dažnai darant kažkokį gerą darbą, mums iš tikrųjų rūpi tas žmogus, dėl kurio tą gerą darbą darom. Ar žymiai dažniau galbūt mums rūpi labiau pasipuikuoti, ar tyliai savo viduj, ar garsiai ant Facebook'o sienos, kad mes tą gerą darbą padarom. Jeigu bendraujam, jeigu kalbam su kitu žmogum, kaip dažnai mums iš tikrųjų rūpi tai, ką tas žmogus sako. Kaip mes iš tikrųjų dažnai stengiamės išgirsti, suprasti, kas jam skauda, kas jį džiugina ir atliepti tai bent jau savo dėmesio. Ar vis tik tai dažniau laukiam tiesiog eilės pasisakyti patys, arba tyliai džiaugiamės, kaip gerai, kad man dar nėra taip blogai kaip jam, arba pavydim, kodėl jam taip gerai, jisai to nenusipelnė. Tai man atrodo, kad labai dažnai, net ir norėdami, bandydami įeiti kažkokį autentišką santykį su kitu, mes vis tiek kažkodėl tai sugrįžtame kažkokiu bumerangu atgal prie savęs. Ir tas santykis vis tiek būna apie mus, o ne apie kitą. Ir tokiu būdu vėl liekame vieni. Tai tas pavadinimas, man atrodo, turi tokią nutilėtą pabaigą. Ir jisai galbūt yra, man bent jau atrodo, kad jis yra toks, kad tu niekada nevaikščiosi vienas, nebent pats to norės. Ir ką jinai skatina padaryti šitą knygą, man atrodo, tai atsigręžti į save, skaitant. Bet tik tai tam, kad truputėlį tą save patraukti į šoną. Kad tas mūsų aš neužstotų mums horizonto ir neužstotų tų kitų žmonių, kurie dažniausiai yra visai netoli. Jeigu tik tai mūsų pačių vidiniai demonai, tuštybė, puikybė ir visos kitos ydos netrukdytų jų pamatyti ir kažkaip tai su jais užmėgsti tą autentišką ir tikrą santykį. Tai nežinau, ar šitą mano interpretaciją bent kažkiek atliepia rašytojo intenciją, bet man tai perskaitė. Bet manau, kad iš tikrųjų kiekvienam gali persiskaityti, suskambėti skirtingai tą knygą.
Man atrodo, kad paaistės mums čia niekam nebereikia pasisakyti. Bet mes, kai buvom Atėnuose, tai mes darėm taip, kiekvienas turėjo ten tam tikrą klasikinių graikų filosofų tekstą ir jį komentuodavo. Aš toliau gal apsimesiu, kad aš esu skeptikas ir net cinikas, kad aš toje knygoje, kad esu ją nepatenkintas ir kažko nesuprantu. Ir žinant, kas yra Gintas Mažeikis, kad jis dabar įdomu, ką jis pasakys. Man atrodo, kad Algirdas Toliatas turi problemų su teise, nes iš tos knygos, kiek skaičiau, ir aš jums perskaitysiu vieną vietą, kurią tik Gintas Mažeikis man gali paaiškinti. Algirdas rašo, yra toks posakis, pirmą kartą paminėtas Ciceronu. Sumum jūs, est suma in jūrija. Griežčiausias įstatymas lemia didžiausią neteisingumą. Griežčiausias įstatymas lemia didžiausią neteisingumą. Kuo griežčiau taikomas, to jis neteisingesnis. Negalime laikytis tik tokio raidiško teisumo ir neatsižvelgti į aplinkybės. Neįsiklausyti. Fariziejai teisus, kad už įstatymo nepaisimo reikia bausti, ar nusidėjėlius atstumti. Bet Dievo akise atgailaujantis muitininkas ir jo kelią grįžusi svetimautoje, vertesni už teisuolį, juk ir jie nešiojasi Dievo paveikslo lobį širdyje, o drauge yra į jo kaimenę grįžusios avis paklydėlės, todėl dvigubai brangios. Negali būti atstumtas joks žmogus. Gintai, nu kaip tu supranti šitą teisinės valstybės paniekinimą?
Pirma, iš ties čia mūsų stebėtina draugija, bet jau minėjai. Ir antras dalykas, iš ties Algirdui dėkingas už pakvietimą, tikrai nesitikėjau čia pakliūti. Tai veikiausiai Alvydo komentaras ir man skirtas čia buvo. kad paklydėlė ar ne, kažkas kur tai turi atsirasti. Bet apie šitą pasakymą irgi įdomu, kad Algirdas cituoja Ciceroną, bedievį, sakytume, arba pagonį dar būtų geriau. Bet čia yra toksai niuansas, kurį jeigu tiesiogiai perskaitysime, tai galėtų nuskambėti ir net labai baisiai, kad žodžiu, jei Evangelija yra teisinga ir ji taikoma labai griežtai, tai pats jos griežtumas lemtų didžiausią jos neteisingumą. Ir iš čia iškyla dvasios klausimas, įstatymo dvasios klausimas, apie kurį dažniausiai ir nurodoma, kai komentuojama. Nebūtinai Evangelija, nebūtinai netgi Biblija kaip šventas tekstas. Panašiai interpretuojama ir Lietuvos konstitucija, kai kalbama apie konstitucijos dvasę. Ir mes čia esame taip pat tą temą diskutavę. Konstitucijos dvasė nurodo į tokį dalyką, kad ne tik įstatymo raidė, bet ir prasmė, kuri slepiasi už tam tikrų mūsų istorinių įvykių, lemia interpretaciją, o ne tai, kaip jūs dabar perskaitote tekstą. Kitaip tariant, vien tik teksto perskaitimas be dvasios, tarkime, konstitucijos dvasios, gali būti, ne yra, o gali būti klaidingas. Atitinkamai, tęsiant ciceronišką tokią interpretaciją, Evangelijos perskaitimas be Evangelijos dvasios gali būti klaidingas. Šitaip galėtumėme tą dalyką interpretuoti. Ir išties krikščioniškoje tradicijoje yra egzegetika, kuri lavina štai šitą dvasios interpretavimą. Beje, ir filosofijoje, dvasios fenomenologijoje Hegelis apeliuoja į panašius dalykus, bet šitos interpretacijos, dvasios interpretacijos visados yra pavojingos. Ir kur čia yra pavojus? Nes dažniausiai ir aiškiai kritikai, jau filosofai, interpretuojantis, pavyzdžiui, konstitucijos dvasią arba Evangelijos dvasią, sako, kad reikėtų atskirti mūsų šmėklas ir vaiduoklius nuo tikrosios konstitucijos dvasios. Arba su Evangelija ar prie Evangelijos prilipusias šmėklas ir vaiduoklius nuo Evangelijos dvasios. Kas yra tos šmėklos ir vaiduokliai? Filosofijai dažniausiai tai vadina tam tikri prisiminimai arba įsitikinimai, jeigu norite prietarai, prie kurių mes esame labai stipriai prisirišę. Panašiai kaip, čia leisiu į politiką vieną koją įdėti, kaip panašiai kaip Rusijoje, švenčiamas nemirtingas pulkas, kuris yra interpretuojamas kaip būtent šitų įvairių šmėklų prikėlimas. Ir Evangelijos interpretavimas be šitų šmėklų, bet Evangelijos dvasioje, tai žinoma, kad yra gero interpretatorius, kokiu turbūt yra, ir aš manau, kad yra Algirdas, bet tai taip pat ir vieta mūsų polemikai. Todėl, kad dvasia interpretuoti, net jeigu mums atrodo, kad tai teisinga interpretacija, ne visada lengva. Ir todėl, pavyzdžiui, žydai savo torą interpretuoja kelis tūkstančius metų. Ir tai yra normalu. Interpretuoti štai šitaip dvasia yra būti dvasia. Tai Algirdas ir yra šitoje dvasia. Ir aš jam dėkingas.
Na, aš nežinau, kad Mažeikis dėsto teologijos fakultete, gintai mostelėje dabar.
Vienintelis teologijos fakultetas yra Vytauto didžiojo universitete. Ja. Ir anarchistas
čia, ten. Čia buvo reklaminė pauzė Kauno universiteto Vilniuje. Yra klausimas šitoje knygoje, kuris yra karinis klausimas, Valerijau, tu nepatikėsi. Ir irgi aš nesuprantu šito dalyko, Valerijau, gal gali paaiškinti. Kunigas kišasi į karybos reikalus ir čia yra tokia pastraipa. Dovydas nugalėjo Galijotą Dievo įkvėpta šventąją dvasę. Jo kova tikėjimas. Kartai žmogui atrodo, kad šiame pasaulyje nieko nepakeis. Neišspręs, nes tai neįmanoma. O pasaulis yra toks, koks yra. Štai karas Ukrainoje. Atrodo neįmanoma. 40 milijonų tauta puola kur kas didesnė. Daugiau nei 140 milijonų gyventojų skaičiuojantį Rusiją. Galiūnė, iki dantų apsiginklavusi, grasinanti brandoliniu ginklu. Kuo ne Galijotas? Kas veda ukrainiečius į kovą, ginkluotus, kur kas menkesnė ginkluota? Ir paskutinis sakinys Algirdo, vilties tiltai, Valerijau. Karinių požiūrių čia šitą teiginį mes paliksim knygoje. Ar antram leidimą išimt?
Aš tiesiog pratesiu, kaip sakant, Algirdo citatą. Nu, pacituosiu toliau nuo tos vietos, kur jūs sustojot. Kur čia? Ukrainiečiai kaip Dovydas, gindami savo tėvynę, rizikuoja gyvenimu ir priešinasi net mirčiai apie vergystę. Ir tame tikėjimo ieškojimo kelyje gimsta nauja patirtis, išmintis ir nukalami stipriausi dvasios šarvai – tvirtybė. Tai šito žodžio reikėjo sustoti, gerbiamas profesoriu.
Tu nenorė, kad viskas vyktų, kaip susitariam.
Ne, susitarimai galioja tik tai tiek, kiek mes norim, kad jie galiotų. Aš tiesiog norėčiau grįžti truputėlį toliau, mes kalbėjom pradžioje, jūs kalbėjote maždaug trečias aukštas. Trečias aukštas gali būti problema, trečias aukštas gali būti iššūkis. O iššūkis, o kareiviai ypatingai mėgsta iššūkis, nu tai kasgi čia iš mūsų neužlips į trečią aukštą? Tęsiant mintį.
Nu tai aišku, kad iškiai užlips.
Aš nesu labai religingas. Nes yra viena arabų patarlė, aš jos dabar arabiškai nesakysiu, ar šiek tiek moku, maždaug pas Alachą nėra kitų rankų, tik tai tavo. Kalbant kitaip, pats nieko nedarysi, Dievas nepadės. Taigi, sakykime, tu vis tiek turi užlipti į tą trečią aukštą, nes jeigu nelipi, tavęs ten nebus. Knygose, ypatingai va, tokio pobūdžio, norėčiau pasakyti, mes su Algirdu labai dažnai nesutariam tam tikrom pozicijom, požiūrom, nuostatom. Kažkada labai labai senai Algirdas mane pavadino raganium, aš jį pavadinau inkvizitorium.
Normaliai.
Bet tai nereiškia, kad mes priešai. Mes vis tiek draugai, nes mes žinom tą intelektinį pjūvį ir tas tikėjimas, tikėjimas pergalė, tikėjimas šviesa. Tarsi, jeigu netiki, kad laimėsi, ne? Tai negi tu kalsiesi iki paskutinio. Tai o tas tikėjimas, jisai irgi yra daugia pjūvis. Kai aš mokiausi, o kaip sakant, mokiausi kelis kartus normaliai akademiškai, paskui mokino gyvenimas, karai, Afganistanas, Irakas mane mokino, dėl to aš žinau ir tą kitą kultūrą. Ir savo tikėjimo išmanimas man tikrai padėjo bendrauti su kito tikėjimo atstovais. Nes ten Mozė, Musa, Jėzus, Isa, Abrahomas, Ibrahimas. Ir kai tu atrandi kažkokią bendrystę, tai išnyksta priežastis konflikto, kuris gali būti dirbtinai sukurtas. Dėl to skaitant, mane dar senai prieš 20 metų, kaip sakant, liepė kažką protingo paskaityti, aš nebuvau toks protingas, kad būčiau supratęs. Tada aš tekstą iškaliau ir galvojau, per įskaitą man to užteks. Bet kai gavau klausimai man nesutapo su tekstu. Nu ir aš gavau neigiamą vertinimą ir dėstytojas sako, nu tu patenkintas, sakau, ne, aš nepatenkintas, aš sėdžiu taip pirmoje eilėje, sakau, aš viską perskaičiau. Aš galiu netgi pasakyti, koksai žodis, kurioje vietoje lape randasi, tuos net iškaliau. Sako, tu tarp eilučių skaitei? Sakau, ten nieko nėra. Ir dėstytojas man sako, dėl to, kad tu pats ten nieko neįdėjai. Po tos frazės pas mane tik to nesplokščias pasislinko. Aš supratau, kad tekstą reikia suprasti, suvokti, pajusti ir paimti iš to teksto tai, kas yra tavo. Ką tu gali iš to pasiimti? Dvasinis karas. Dabar mes tai vadinam informacinėm operacijom, propagandom, bet anksčiau jisai vadinasi dvasiniu karu. Pats žodis propaganda, jisai niekada nuo pat Grigaliaus laikų neturėjo neigiamos konotacijos. Pataisykit, tai buvo šviesos nešimas, propagarė. Ir matome, kaip viskas verčiasi. Taigi, dvasinis karas priklauso nuo to, ko mes norim. Tai, ko mes norim, priklauso nuo to, ką mes sugebam. Ir čia būtų toks pavyzdys, jeigu pas tave yra tik tai plaktukas, tai visos tavo problemos yra tik tai vinys. O ką darysi su medvaršiu? Ai, tai tada ne mano problema. Tada tavo norai nukrypsta, tau nebirūpi medvaršiai. Nekalbant jau apie savaržėlės. Taip pat mūsų norai priklauso nuo mūsų žinių, nuo mūsų sugebėjimo žinias tobulinti, vystinti, interpretuoti ir pritaikyti. Ir kai mes kalbame apie, sakykime, Dovydą ir Galiotą, paprastai kareiviškai, taktiškai, realiai paprastas mažas, įprastam daiktui, suteikia neįprastą kinetinę energiją, ir nukalė didelį baisų vizualiai neįveikiamą taikinį. Jeigu būtų abejojęs, jis net nebūtų to daręs. Ne visi bandymai pavyksta. Kartais bandymai pavyksta iš, nežinau, 2, 3, 15 karto. Ir yra toks anekdotas, na čia ne visai apie 3 aukštą, bet jums patiks. Lipa varlė į vandens bokštą. Ir kitos varlės sako, kur tu lipi, tu niekada neužlipsi į vandens bokštą. Jinai lipa, lipa, lipa ir paskui, kaip sakant, pradeda lipti neigiamą plokštumą, kas šiaip yra neįmanoma. Ir visos varlės apačiai sako, tai neįmanoma, nedaryk to, tu nukrisi. Jinai užlipo ir viršui iššoko į vandenį. Jinai buvo kur čia. Taigi, pakeliui atsiras akmenų, kurie bus ant kelio ir nutrins koją. Ar tai sustabdo tikslą? Ne, pasikeis koją, nes užsidėk pleistrą, judėk toliau, žinai. Ir kalbant apie tą nevaikščiusi vienas, tai čia jau dabar, prieš tai buvusi Algirdo knyga buvo 6 jausmus yra pirmas, tai čia, kaip sakant, irgi mūsų pokalbė metu atsiradusi ten kalba eina apie Afganistaną. Ir mes einam atlikti tokį gerą operaciją, atlikti šturmą, užpulti tokią priešų bazę, nes posakis buvo maždaug toks, mūsų darbas suorganizuoti jiems susitikimą su jų dievu, o toliau jų dievas išrušiuos. Nu, dievas bendraja prasme, nebūtinai jų. Jisai paskui išrušiuos, kas kur eina, žinai, bet mes organizuojam susitikimą. Ir aš smarkiai išsinarinau koją. Bet taip smarkiai, kad vienas žodžiu galvojau, kad toj kelnes sudrėks. Ta prasme, labai skaudėjo. Bet aš negalėjau pasitraukti. Aš tikėjau komandą, komanda tikėjo manimi. Ir tas niekada nevaikščiosi vienas, tai maždaug yra tokia kareiviška patarlė. Vienas tai nei vieno, du tai vienetas. Tai yra, kai kažkas eina kartu su tavim, kelias tampa lengvesnis, įdomesnis, patrauklesnis ir tas iššūkis įlipti į 3 aukštą tampa, nu, jokingu.
Ačiū. Kadangi tu papasakojai anekdotą apie varlę, tai atėjo plėtkų metas ir aš noriu pasakyti, kad mes, kai buvom tuose Atėnuose ir atsiminat, kai buvo gera nuotaika, visi pradėjom varinėti anekdotus. Bet Aistė turėjo ištverti šitą dalyką, bet jinai yra labai gerai išauklėta. Ir aš galiu pasakyti, kad laimėjo šitą anekdotų konkursą Algirdas Toliatas, kurio anekdotas buvo labai išlaikytas, paprastas, bet jis visus pritrenkė. Dabar aš noriu pasakyti, kadangi liko Vidas, kuris nepasisakė, kuris yra verslininkas, aš pasakysiu tokį dalyką, kuris paskutiniu laiku matosi Lietuvoje. Kažkoks keistas dalykas vyksta Lietuvoje su verslo pasauliu. Ilgą laiką man atrodė, kad tie, kurie turi pinigų, nieko nesugeba pasakyti. Tas, kas ypač prieš 30 metų visi viltis sėjo su jais ir naują Lietuvą įsivaizdavo per juos, bet aš šiuo momentu matau, kad turbūt vieni, kurie labiausia domisi intelektualiniais dalykais, gal man taip susiklosto, tai yra žmonės iš tikrųjų, kurie vienaip ar kitaip yra susieti verslu ir su stambiu verslu. Dabar aš perskaitysiu vieną vietą, kuri skirta yra verslininkam, nes Vidas yra verslininkas ir daug kas norėtų būti jo vietoj. Arba daug kas nenorėtų būti jo vietoje, aš kai esu iš arčiau matęs, tai aš nenorėčiau būti jo vietoje. Šiaip jo pinigus norėčiau turėti, bet jo vietoje nenorėčiau būti. Ir perskaitysiu vieną vietą, kurią turbūt Algirdas rašė galvodamas apie Vidą. Šita vieta yra nesusipratimas, Vida, irgi mano galva, nes čia taip yra negražiai kalbama turbūt apie pinigus. Ir Algirdas rašo, atrodytų, laisviausias yra žmogus, kuris turi milijoną kišenėje, nu aišku, ir gali daryti, ką nori. Čia lietuvių svajonė, kai važiuoja lietuviai, kai ties Lietuvos pasienio postais reikia užrašyti šitą sakinį. Laisviausias yra žmogus, kuris turi milijoną kišenėje ir gali daryti, ką nori. Sveiki atvykę į šalį. Ir niekaip to nepasakytum apie Kristų, rašo Algirdas, apiplėšta, pasmerkta, visų atstumta, žiauriai suvaržyta prikaltomis rankomis ir kojomis. Kur čia toji laisvė? Tačiau Kristaus nekausto nei pykčio, nei neapykantos, nei savanaudiškumo grandinės. Čia turbūt lietuvių tautiniai bruožai buvo išvardinti. O kas pasakys, kad milijonas kišenėje neverčia tarnauti mamonai? Vidai, klausimas, kadangi nieko pats nesugalvojau. O kas pasakys, kad milijonas kišenėje neverčia tarnauti mamonai? Vidai apie laisvę ir verslą ir gyvenimą. Ir mirti.
Aš galvoju pirmiausia, kad Valerijui nebuvo paprasta iš profesoriaus klausimų, bet man dar nelengviau. Ačiū, profesoriau.
Čia jisai parašė.
O profesorius dar mane šiandien norito ir gazino. Sako, siunčiau vakar iš vakaro klausimus, ar negavai. Aišku, negavau tų klausimų, nes nesintė. Tai va, tai visa tai, ką čia perskaitė, man visai yra netikėta, bet... Man iškart keli prisiminimai tokie. Tai vienas prisiminimas iš to, kad turbūt versle ir šiaip gyvenime dažnai mes dar tokią frazę sakom, kad būkim biedni, bet teisingi. Ir aš galvoju, kad jinai bloga frazė yra, nes aš manau, kad būkim turtingi ir teisingi. Ir čia referuočiau į su profesorium pažintą Imanuelį Kantą, kuris man šiek tiek pravėrė supratimą apie laimę, apie gyvenimo laimę. Aš dar esu iš tos kartos, kuri 8 metus turėjau progos bananus pirkti eilėje stovėdamas ir vėliau į laikraščius sukdamas spintoje. Tai turėjau progą pamatyti ir tos antvarkos, ar ne? Ir toj mano aplinkoje, kur mačiau šalia, kažkaip tai turtas lyg irgi būdavo suvokiamas kaip kažkokia tai...
Laisvė.
Gal laisvė, bet ir tokia su kažkokiu negeru prieskoniu. Tai grįžtant prie Imanuelio Kanto, man labai patiko, kai jisai laimės teiginį apibūdino būtent tai, kad pinigai, valdžia, galia, sveikata ir gera savijauta yra laimė. Jeigu visus šiuos dalykus tu uždedi ant tvirto dorybinio pamato ir skiri geriem darbams savo ir kitiems. Aš galvoju, kad tai yra pats geriausias dalykas, jeigu tu iš tikrųjų turi visus tos resursus ir atsiriami į tas kardinalinės dorybės. Ir šitoje knygoje mes irgi kalbam iš tų 7 kardinalinių dorybių. 3 jos čia nuolatos yra minimos, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Papildant dar 4 filosofiniam pagrindiniam dorybėm, tai yra protingumas, teisingumas, drąsa ir susitvardymas. Ir jeigu visą tai nukreipi į teisingus, ir gerus dalykus, mano supratimu, pinigai, verslas ir verslininkai gali padaryti irgi gerų dalykų.
Ačiū. Aš galiu pasakyti, kad kažkada skaičiau paskaitą aukštiem Lietuvos teisininkam ir labai stengiausi atrodyti protingas. Ir kai paklausiau, ar turit klausimų, jie sako, aš ten paminėjau kardinalinės dorybės ir sako, o kokios yra tos 7 kardinalinės dorybės? Ir supratau, kad šitoje šalyje kažkas iš tikrųjų negerai yra. Bet dabar jūsų klausimai, kadangi jūs matėt su šita kompanija, kurią mes, kai Vida sako, kad jūs matėt verslininkas yra Kanto gerbėjas, šiais metais 300 metų, Kanto, o Kantas iš Lietuvos kažkokiu būdu savo šaknim įaugęs. Ir aš prisimenu, kai, nu, neįtikėtina dalyka, mes Atėnuose, kai buvom, nusileidžiam iš Akropelio, ten aplinkui turistai, žinot, kaip pas juos kavinių, jie neturi normalių kavinių pasaulyje, ten Graikijoje irgi. Staliukas prie staliuko neįmanoma susišnekėti, o mes išsėmėm Kanto, praktinio proto kritiką ir su Vidu skaitom. Čia kažkas ispaniškai kalba ir jam įdomu. Ir net vyno nevartojom, nes negalima Kanto skaitant vartot vyno. O dabar, kadangi negalvokit, kad čia Vidas išleido knygą, o knygą visgi išleido Algirdas Toliatas, kuris rašo Lietuvoje bestsellerius vieną po kito. Ir net Aistės turbūt buvo geriausias šiandien pasisakymas. Čia panašiai kaip išrinkom geriausią anekdotą, tai aš siūlau, kadangi pas mus nėra demokratijos, siūlau nieko nesakant pritart, kad buvo geriausias Aistės pasisakymas. O dabar reikia... Aš noriu pasakyti, kad dar vieną dalyką, kad šitos knygos pavadinimas yra manim pradžioje paleisti. Kas esat Liverpoolio komandos gerbėjai, yra tokia futbolo komanda Anglijoje. Čia yra garsioji daina, galit grįžę atsidaryti YouTube. Nei vienas pasaulio futbolo klubas neturi. Praktiškai visada rungtynių pradžioje dainuoja šitą You will never walk alone, tu niekada nevaikščiosi vienas ir dainuoja geriau negu būsimoji dainų šventė Vilniuje. Ir mes iš tikrųjų niekada nevaikščiosim vieni, nors aš sakiau pradžioj, čia buvo mūsų verslo video sumanimas, kad sako, imsim ir neateisim visi ir paliksim Algirdą vieną ir tegul jis čia mučinasi. Kadangi šito neįvyko, ačiū visiems, kurie atėjo, Algirdai, aš turbūt, ar tu nori tarp paskutinį pamokymą?
Laiminti, amen.
Jo. Palaimink šitas visus susirinkusius čia.
Čia neperstojimai laimino, žiūriu, matau ir širdyje.
Ačiū visiems, kurie atvyko, o čia yra griežta tvarka, reikia išeiti laiku, ateiti laiku. Ačiū jums visiems.
Girdėjote kunigo Algirdo Toliato knygos Tu niekada nevaikščiosi vienas pristatymą. Dalyvavo knygos autorius Alvydas Jokubaitis, Gintautas Mažeikis, Aistė Noreikaitė, Vidas Petraitis ir Valerijus Šerelis. Knygą išleido leidykla Tyto Alba. Įrašas iš knygų mugės.